Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» турма псіхалагічна знішчае жанчыну болей, чым мужчыну. Пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці. Удзельніца праграмы Любоў Кавалёва. Пазней у нашай праграме перадачы з серыі «Падарожжы свабоды».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Баку сёння паліцыя ўжыла гумовыя кулі, ванамёты і слезацечны газ супраць дэманстранцаў. Як паведамляе азербайджанская служба нашай радыёстанцыі, дзясяткі дэманстрантаў былі затрыманыя. Сотні маніфестантаў сабраліся ў цэнтры Баку, каб выступіць супраць зневажальнага абыходжання і актаў гвалту ў адносінах да маладых салдатаў у арміі Азербайджану. Камандуючым войскамі НАТО ў Афганістане генерал Джозеф Данфорд абверг сцвярджэнне афганскага прэзідэнта Хамида Карзая аб сакрэтных кантактах паміж талібамі і амерыканцамі. Словы Карзая аб змове ЗША з талібамі Данфорд назваў неадпаведнымі рэчаіснасці. Раней сёння Хамид Карзай заявіў, што Злучаныя Штаты і талібы праводзяць перамовы кожны дзень і што арганізаваныя ісламістамі тэракты толькі на руку замежным байскам. Скоўцам, так як даюць ім магчымасць апраўдаць сваю прысутнасць на афганскай тэрыторыі. Выбары ў Венесуэле, на якіх будзе абраны новы прэзідэнт пасля смерці Уга Чаваса, пройдуць 14 красавіка. Асноўнымі кандыдатамі на найвышэйшую дзяржаўную пасаду стануць пераемнік Чаваса Ніколас Мадура і адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрика Капрылес. Уга Чавес памёр 5 сакавіка пасля працяглай хваробы. У Японіі ў нядзелю прайшлі масавыя дэманстрацыі супраць ядзернай энергетыкі. У панядзелак 11 сакавіка споўніцца 2 гады з дня моцнага землятрусу і цунамі, якія прывялі да катастрофы на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы на паўночным усходзе Японіі. У цэнтральным парку Токіо сабраліся дзясяткі тысяч японцаў, якія патрабуюць ад ураду адмовіцца ад атамных электрастанцыяў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Паўночнакарэйская газета «Радонг Сінмун» напісала ў нядзелю, што КНДР гатовая да вайны з ужываннем усіх сілаў і рэсурсаў супраць Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі. Выданне адзначае, што перадавыя часткі паўночнакарэйскіх узброеных сілаў, у тым ліку стратэгічныя ракетныя войскі, знаходзяцца ў поўнай баявой гатовасці і толькі чакаюць апошняя загаду перайсці ў наступ. На днях пасля таго, як Рада бяспекі ААН ухваліла ўзмацненне санкцый супраць КНДР, Пхеньян прыгразіў аналіваць усе пагадненні аб ненападзе з Паўднёвай Карэі. Кіраўніцтва Кітаю абвясціла пра планы скараціць колькасць супрацоўнікаў кабінету міністраў, міністэрстваў і зрабіць рэканструкцыю бюракратычнага апарату. Рэформы ўпарадкуюць сістэму кантролю за харчовымі прадуктамі і лекамі пасля серыі скандалаў вакол якасці прадукцыі. Нацыянальны народны кангрэс, як чакаецца, зацвердзіць гэтыя змены. Таксама ён мае прызначыць новых кіраўнікоў Кітайскай народнай рэспублікі. На хвалях свабоды выслухаць.